Tervetuloa takaisin kuulemaan Totuusradiota, hyvän Radion Moreenin kuulija. Totuusradiossa teemana tänään journalismi ja otsikkona journalismin tulevaisuus. Nyt siirrytään pikkuhiljaa kohti Kimmon ja Hannan lähimenneisyyttä ja käytännön esimerkkejä, miten on tehty journalismia muun muassa niin. Ainakin Voiman, Fifin, Longplayn piirissä. Ennen sitä vielä tuohon biisiin edeltävään teemaan liittyen haluaisin kysyä ikään kuin näistä ikään kuin nykyjournalismin yksilöllistävistä tendensseistä. Nytten mihin usein törmää nykyjournalismia tehdessä ideaan, yksi siis näistä ideoista mallilukija journalismi, tai miten sitä nimetään, tai yksi tällainen, mikä monesti tulee esiin esimerkiksi varmaan täällä journalistiikan oppiaineessakin, on tällaisena ikään kuin päätotuutena siitä, että miten journalismia pitää tehdä, miten siihen voi orientoitua sillä tavalla, että se on ymmärrettävää ja oikein. Niin on se, että sillä tiedotusvälineellä pitää olla mallilukija, jotta tekijät tietävät suunnin piirtein, että kenelle sitä ollaan tekemässä ja niin edespäin. Ja itsellä se jotenkin johonkin hermoon aina niin kuin särähtää, en ihan tarkkaan osaa ehkä ilmasta, että mikä se hermo on, mutta esimerkiksi tässä Totuusradio-projektissa, minkä äärellä tässä ollaan, niin on enempi tai vähempi ollut tekemisen vibana ei niinkään ikään kuin kohdeyleisöorientoituneisuus, vaan ehkä pikemminkin tekijäorientoituneisuus tai pyrkimys sellaisen journalismin, josta tätä sellaiseksi voi kutsua tekemiseen, missä sen ikään kuin tekemisen määrittää tekijöiden elämä, tekijöiden toiveet, halut, motiivit ja niin edespäin, ikään kuin sen tähden, että se on ainut, minkä me todella tiedämme. Että se on ikään kuin se on se ainut ikään kuin maailma, josta me voimme todella sanoa, että tämä on olemassa. Se ikään kuin omat halumme ja omat ajatuksemme, joten se on ainut ikään kuin tukeva pohja, josta me voidaan lähteä tekemään meidän oma elämämme. Ja ikään kuin tällä tavalla, kun on orientoitunut tähän Totuusradion tekemiseen, niin siitä näkökulmasta sitten tämmöinen mallilukija journalismi tuntuu ikään kuin, no ainakin sellaiselta, mitä ei ole itse harrastanut, ja sellaiselta ikään kuin vähän sellaiselta, että omasta näkökulmasta semmoiselta journalismilta, joka ei ole ikään kuin tukevalla maaperällä, vaan pohjaa illuusioihin siitä, että me kuvittelemme tietävämme, mitä ehkä joku yleisö jossain ajattelee ja niin edespäin. Okei, pitkä selostus, yksinkertainen asia, mitä tuumaatte tästä?
No, mä sanoisin ainakin aluksi, että on ihan selkeästi tarvitaan mallilukija, jos on kaupallisesti rahoitettu.
Onko tähän väliin nopea tämä yksi provokatiivinen kysymys, että onko kukaan testannut niin kuin, tai tutkunut, että toimiiko nämä mallilukijat oikeasti?
Mä voin vastata tuohon, tai siis mä en tiedä, mä en vastaa tuohon kysymykseen, mutta mä vastaan niin kuin tuohon, niputan tuon sun kysymyksen hyväksi, Hanna ehkä tietää jotain tämmöistä toimivuudesta, mutta se, että sen mallilukijahan niin kuin se pääfunktio on, se on markkinoinnissa. Ja jos se on kaupallisesti rahoitettu, niin sitten missä sitä tarvitaan, sitä mallilukijaa, on siellä puolella. Ja se on tärkeä osa sitä touhua. Sitä on löydettävissä faktoja ja ne on keskiarvoja ja sitten niin kuin, tai lukukertoja tai mikä se onkaan, lukijatutkimuksia. Siinä on monia eri tapoja saada sitä tietoa. Ja sitten se toinen kysymys on se, että onko se mallilukija, missä määrin se istutetaan siihen ikään kuin journalismin ikään kuin niin kuin ohjaajaksi. Ja se on musta se, niin kuin se problemaattinen kysymys, mikä tulee ikään kuin siellä tasejournalismin puolella. Että jos oletetaan, että sen pitää olla yksisuuntaisessa palvelusuhteessa siihen mallilukijaan, niin sitten me niin kuin ollaan probleemassa. Mutta sitten, että kun me tiedetään, että se suhde on niin kuin monimutkainen ja sen ei tarvitse olla liian yksinkertainen. Ja sitten mä sanoisin vielä, mitä mä yritin silloin aikaisemminkin sanoa, että mitä monimutkaisempi ja haastavampi se suhteessa siihen mallilukijaan on siellä journalismin tekemisen sisällä se suhde, niin yleensä sen parempaa journalismia syntyy, koska ihmiset on kumminkin aika älykkäitä.
Mutta et näe tässä mallilukijaorientoituneisuudessa?
Siis näin tietenkin ongelma, jos se upotetaan sinne toimituksen sisälle ikään kuin pakkomallina. että niin kuin nyt on pakko tehdä tälle lukijalle juttuja. Se on ihan helvetin monen ongelma. Ei synny hyvää journalismia. Ei vaikka se olisi niin kuin kaupallista. Ja sitten musta vaan, että se, että on jonkinlainen näkemys siitä, että ketkä meidän juttua lukee. Se on tärkeää, se on toimittajille tärkeää. On ihan järjetöntä kirjoittaa ikään kuin täysin vääränlaisia juttuja sille ikään kuin oletetulle lukijalle. Kyllähän me tarvitaan oletuksia. Mutta sitten taas se älykkyys on siinä, että sinne voi kirjoittaa aika monenlaisia lukuja. Ja sitä voi haastaa koko ajan. Ja samalla ikään kuin me haastamalla me muutetaan sitä ikään kuin meidän mallia, koska me ollaan koko ajan niin kuin interaktiivisessa suhteessa. Ja sitten ehkä vielä niin kuin semmoinen suomalaisessa journalismissa on ehkä semmoinen huono mallilukija, on semmoinen ajatus siitä, että meidän pitäisi tarjota ikään kuin sille mallilukijalle sitä, mitä se haluaa. Ja tämä on musta se kaikista kreisein oletus, koska ei kukaan lue lehteä, jos sä tiedät, mitä siellä on. Ja sä luotat noihin ihmisiin, jotka tekee sitä, ja ne tuo sulle jotain uutta. Ja musta se on ikään kuin hyvä journalismin niin kuin lähtökohta. Eli että sut yllätetään ei sillä, että sä tiedät, mikä täällä on. Siis, ja tämä ei tarkoita, että ei olisi jotain konseptia. Kyllä tarvitaan konsepteja, mutta ne on malleja eikä sisältöjä.
Ehkä pienellä lisäkysymyksellä vielä, kun itsellä ehkä sanallisesti mustavalkoinen jotenkin orientaatio tähän kysymykseen, niin haluan vaan vielä kysyä, että eikö jos vähänkään orientoituu siihen niin vaikka nyt tekstin tuottamiseen sillä tavalla, että minä kyllä tiedän, kuka sinä lukija olet, niin eikö siinä tule heti manipulatiivinen ja arrogantti viba? Siis jos me nyt oletetaan vaikka, että mä puhun sulle sillä oletuksella, että kyllä minä Kimmo tiedän, kuka sinä olet ja mitä sinä haluat. Niin eikö se silloin, se tuu yläkautta ja silloin se on hierarkkinen suhde ja silloin kaikki on mennyt metsään?
No siis elämässä on aika paljon hierarkkisia suhteita. Et ikään kuin uuden tiedon suhteen me ollaan aika usein hierarkkisia suhteita. Jos toinen tietää jotain uutta, mitä toinen ei tiedä, niin sitten sä katot sitä ikään kuin tässä metaforan sisällä ylöspäin, että toi tietää enemmän. Sitten taas siinä ikään kuin menee, jos me katsotaan tätä tilannetta, että meillä on semmoinen lukija, joka tietää tämän uuden jutun yhtä hyvin kuin kirjoittaja. Niin silloinhan se menee siihen, että mitä sen tyyppinen lukija tekee. Se suhdehan ei ole silloin hierarkinen, sitä toista voi vituttaa, että miksi toi on päässyt kirjoittamaan, kun mä olisin kirjoittanut tästä paremmin. Eli se voi haastaa sillä, mutta silti sitä kiinnostaa, että miten toi on sen sanonut ja missä se menee metsään, mikä on oikeaa. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että se semmoinen ajatus siitä, että journalismissa tai missä tahansa ikään kuin tiedontuotannossa olisi mahdollisuus olla ilman hierarkioita, että me ollaan kaikki vaan ikään kuin samoja jyväsiä jossain niin kuin maan pinnalla ja meillä on täysin samat perspektiivit. Niin se ei ole aika harvoin toteutuu. Ihmiset on tietää eri asioista eri määrän ja sen tyyppisen on yleensä, mikä tekee asioista kiinnostavia. Elikkä siis, ja se on taas sitten, se on eri kysymys, että millainen hierarkinen systeemi halutaan meidän valtajärjestyksessä, jolla me päätetään. Se on eri asia kuin ikään kuin tämmöiset kysymykset, joista toiset tietää enemmän ja kertoo ehkä sen takia, että ei ottanut selvää ja niin eteenpäin.
Mä itse tykkäsin, siis mulla ei ole mitään lähtökohta, siis mä pitäisin mallilukijoista, jos ne tehtäisiin. Jos mallilukijat olisi joskus kiinnostavia, siis että mä lukisin mielellään lehteä, joka yhtenä päivänä tehdään niin kuin helluntailaiselle pitkäaikaistyöttömälle, joka asuu yksin ja sairastaa Parkinsonin tautia. Musta se olisi kiinnostavampaa kuin tekijälähtöinen journalismi tosi monessa tilanteessa, vaikka toki niin kuin joo, että voi olla ongelmallista, että kuvittelee tietävänsä, mitä tämä helluntailainen pitkäaikaistyötön tahtoo, mutta se olisi niin kuin monessa tilanteessa, se olisi kyllä tekijälähtöiselle journalistille myös kasvattavaa tehdä, niin ongelma on se, että mallilukijat näyttää tosi usein siltä, mitä markkinointiosasto haluaa, tai mikä on se osa väestöstä, joka maksaa journalismista.
On tosi stereotyyppisiä aina.
Ne on ihan, joo, ja niin kuin ne, niistä näkee, että ne on niin kuin, niillä on käteistä. Silloin kun toi Pentikäinen lähti Hesarista, niin sen jälkeen tavallaan Hesarilla oli tietty vähän sää etsikkoaika, ja sitten ne pääkirjoituksessa linjasi sitä, mitä Helsingin Sanomat haluaa lukijoilleen olla. Ja ne siinä tekstissä kertoi sen, että me halutaan tehdä aiheista, jotka on lähellä lukijaa, ja me halutaan tehdä sille, niin kuin, sille ihmiselle, joka kehyskunnasta autoilee Helsinkiin töihin, että se voi aamupalapöydässä lukea sitä lehteä ennen kuin se lähtee sinne töihin. Minkä oli jo silleen, että no, tässä oli jo aika monta oletusta, siis että työssä käyvä kehyskuntalainen autoilija ja niin kuin, että onpa tylsä lukija. Ja sitten vielä ajatellaan, että se halutaan tehdä niistä aiheista, jotka on sitä lähellä. minkä mä tulkitsin nimenomaan tarkoittamaan tavallaan aiheita, joista sillä on, se on jo aika vakaalla pohjalla. Se jo tietää, mitä se ajattelee niistä kaavoitusaiheista, jotka sitä arjessa kohtaa. Mä en sinänsä usko, että tämä on myöskään kannattava tie journalismille olla ihan niin hirveän arjessa läsnä keski-ikäisille autoilijoille, jotka käy töissä. Ei se, niin kuin Kimmo sanoi, että ei se... Se ei niin kuin avaa sille yleisöllekään kauheasti mitään uutta. Mutta sen mä kyllä uskon, että ihmiset ihan tosi mielellään lukee tavallaan niin kuin ainakin lyhyellä tähtäimellä kuluttaa sellaista mediaa, joka kertoo niille asioista, joista ne jo tietää, koska siinäkin selvästi on tietty nautintonsa ihmisille. Mutta kyllä kiinnostavaa journalismi. Mutta tosiaan, että sille... Sille Hesarin autoilijajävälle ei mun mielestä tehdä kauhean kiinnostavaa ja siitä niin kuin tehdään läheisistä aiheista miellyttävää journalismia. Ajattelulla ei päästy kauhean pitkälle, mutta sitten tämä niin kuin tekijälähtöinen journalismi, niin on niin kuin, no, että me kaiken aikaa journalismissa luodaan myös jotain sellaista me-illuusiota, jossa tekijä puhuu lukijan kanssa ja tosi helposti tuppaa olettamaan asioita, joille me ollaan sokeita. Kyllä niin kuin tosi paljon rasismiaiheista kirjoitettu suomalainen journalismi olettaa valkoihoisen kirjoittajan ja valkoihoisen lukijan. Eikä siitä ole niin kuin kyllä kukaan älähtänyt ennen kuin sitten, kun ihmiset, jotka ei sovi siihen lukijamuottiin, alkoi älähtämään, että kyllä ottaa päähän päivästä toiseen lukea juttuja, joissa esimerkiksi puhutaan me-muodossa, mutta minä en ole yksi niistä. Ja se on tavallaan sellaisen niin kuin meidän sellaisen niin kuin tiedostamattoman tekijälähtöisyyden tuotos ihan täysin, että me niin kuin ajatellaan, että minä on se universumi, joka riittää. Ja lukija, vaikka se ei olisi mallilukija, niin lukija tai yleisön jäsen joka tapauksessa meidän mielessämme helposti muistuttaa vähän liikaa meitä, jotka ollaan niin kuin monella tavalla vähän turhan hyvässä asemassa tässä yhteiskunnassa kyetäksemme ihan näistä lähtökohdista käsittelemään kaikkia teemoja.
Tästä tuli mieleen, että yksi juttutyyppihän on sellaiset ikään kuin ohjejutut, että näin pidät itsesi kunnossa tai näin treenaat oikein tai näin täytät oikein veroilmoituksen. Mulle jäi mieleen, kun itsekin olen nykyään asunto-omistaja, omistan pienen yksiön Helsingistä ja koin hyvin hyödylliseksi sellaisen Hesarin tekemän jutun, jossa neuvottiin, että näin sinä sumplit veroasiasi, jotta niin kun saat maksimaalisen veroedun tästä jostain omistamastasi asunnostasi ja miten ikinä sitä hallinnoitkaan. Ja, että mä oon lukenut tollaisia juttuja, mä oon lukenut paljon, niin sitten mä en myös lukenut juttuja, vaikka missä neuvotaan, että no ei nyt suoranaisesti neuvota, mutta niin kun rivien välistä saat kyllä ohjeet, miten vaikka ostat laittomia huumeita Tor-verkon kautta. Ja niin kun tämän tyyppistä journalismia löytyy, mutta sellaista juttua mä en ole vielä niin kun saanut eteen, jossa kerrottaisiin, että miten vaikka järkevimmin sumplit itsellesi jotain sosiaaliturvaa tai sosiaalitukia, että et se ikään kuin astuu sellaisen porvarillisen maailman ulkopuolelle tai semmoinen viiteryhmä ikään kuin jää palvelematta täysin niin kuin näistä ohjeistusjutuista.
Sen sijaan tehdään niitä spektaakkeliotsikoita siitä, että kuinka moni väärinkäyttää toimeentulotukea, vaikka tosiasiassa sitä alikäytetään.
Niin, mutta se huumeet torverkosta on kuitenkin tavallaan ihan ok aihe.
Joo, se on jännä, mutta siinä tulee sellainen olo, että ehkä yleisön jäsenet lukee tätä tosi eri tavoilla. Ne, jotka tarvitsevat tietyn tiedon, niin ne ottaa siitä sen tiedon. Ja sitten ne, jotka ei, niin ne ei edes näe sitä. Mutta tuollaisesta palvelujournalismista, joka olettaa tietynlaisen lukijan, niin mun mielestä ihan paras oli, kun nyt tässä Männäviikolla oli uutisia siitä, että ihan oikeasti nyt nettikirjoittelusta, että rasistisesta nettikirjoittelusta oikeasti on niin kuin lähtenyt silleen, että nyt alkaa syytteet vetää ja niin kuin niitä aletaan käsitellä oikeudessa, mikä oli niin kuin, no kiinnostava uutinen sinänsä ja, niin kuin, ja merkittävä, mutta se otsikko, nyt mä en muista missä se oli, mutta otsikko oli, että kirjoitatko sinäkin näin verkossa, saatat saada syytteen. Ja sitten se oli myös sellainen, niin kuin, että no että ihan kiva, että herra toimittaja puhuttelee mua ihan tälleen henkilökohtaisesti, mutta ihan jännä se oletus, että on ok puhutella lukijaa. Näin, että kirjoitatko, niin kuin vertaatko sinä kokonaisia ihmisryhmiä apinoihin ja loisiin, niin kuin, että ei se nyt ole normaalia, että tätä ajatellaan kyllin normaalina, että sekin on sehän lukija. Oletko aina taitellut teepaitasi väärin ja kirjoitatko näin verkossa?
No, mutta toi kuuluu tuohon klikkijournalismiin. No, sen uusi muoto on tietenkin tämä, että tulee tämä saippua kauppias vielä lähemmäksi, että tulee tämä se passiivi ja sitten nykyään, mä en tiedä missä vaiheessa se tuli, mutta nämä moniriviset otsikot, että niitä tulee koko ajan enemmän, että silloin pystyy tekemään tämmöisiä monimutkaisia.
Joo, mutta ei se silti mun mielestä se on eri asia. Silti mun mielestä siinä kirjoitatko näin verkossa otsikossa oli muutakin sisältöä kuin pelkästään se, että se on klikkiotsikko. Siinä oli mun mielestä ihan hillitön oletus siitä, että totta mikä kai on normaalia suomalaisessa yleisössä. Että osa, no mikä on tietenkin totta, osa teistä lukijat toimii just näin. Mutta
uusi normaali.
Joo.
Mennäänkö sitten vaikka tämmöiseen esimerkkiin siitä, että miten niin kun ollaan lukijalähtöisiä, kun on näitä journalismin joukkorahoituspalveluita, kuten Rapport, niin joka siis toimii niin, että toimittaja tekee sinne profiiliin ja sitten ehdottaa jotain juttuaihetta ja sitten sitä voi rahoittaa, jos se juttuaihe miellyttää. Niin näettekö te tällaisen hyvänä vai huonona kehityksenä vai millaisena kehityksenä näette sen?
No, ehkä mä vastaan vain omasta näkökulmastani, että mä näen sen epäkiinnostavana. Siis en sen rahoitusmuodon takia, vaan sen takia, että jos mä oon ymmärtänyt tai seurannut sitä sivustoa oikein, niin sillä ei tavallaan ole tämmöistä vahvaa toimitusta. Eli siis se toimitus ei ole sillain, joka tilaa niitä juttuja. Lukija tilaa ja silloin siinä ei tule sitä harkintaa, mikä tekisi sitä ikään kuin kiinnostavan. Siis mun mielestä se, niin kuin se rahoitusmuoto voi olla sinänsä ihan ok. Mä en siis niin kuin tämmöistä yhteisö- tai tämmöistä rahoitusmuotoa vastaan, vaan sitä, että se on toimitukseton. Ja se on ikään kuin se, koska mun mielestä medialla on kumminkin se, että siellä on jotain ihmisiä, jotka seuraa jotain asioita. Ne voi olla niin kuin keskimääräistä niin kuin valveutuneempia siinä, tai yleensä on, ja harvemmin ei ole täysin tyhmiä niissä aiheissa, mitä seuraa, mutta sitten muodostuu, että mitä kannattaa tehdä. Ja siis, niin kuin mä sanoin, että tämä on vaan mun oma mielipide, että mua ei kiinnostaisi olla sen tyyppisessä touhussa mukana, jossa ei ikään kuin käydä sitä jotenkin kollektiivisesti läpi, että mistä nyt tarvitaan juttuja, miksi tarvitaan, ja kuka siitä kirjoittaisi, onko resursseja, ja kaikki tämä. Kaikki nämä on musta semmoisia, mitkä näkyy sitten siinä lopputuotteessa, eli siinä jutussa. Eli se, että niin kuin siinä on tehty niin kuin aika helvetisti työtä. Ja joskus ei ole tehty mitään, on vain hyvä kirjoittaja, mutta sitten tulee, että se suoratuskoneisto on periaatteessa olemassa. Että se on mennyt ikään kuin sen kaavan läpi, vaikka olisi ikään kuin se täydellinen kirjoittaja, joka tekee kaiken. Meille niin kuin aikanaan Nikkanen arvioitiin Voiman toimituksessa sillä tavalla, kun me pohdittiin joskus vuonna 2007, että mä kysyin Susanna Kupariselta, joka oli toimituspäällikkö silloin, että kuka kirjoittaa meillä niin kuin parhaiten ja jolla on vähiten virheitä ja jolla ikään kuin on oikea näkökulma, niin kuin tällainen lainausmerkeissä. Ja sitten sanoi, että no kyllä se toi Nikkanen oikeastaan on. Että, mutta siis, ja tämä on nyt ikään kuin se, että tämä musta esimerkki menee niin kuin sitä kautta, että se suodatuskoneisto on kumminkin sitä, että siinä on, kun tilataan juttu, niin siinä mennään niin kuin läpi tietyt jutut, että ne tulisi täytettyä. Joskus voi olla tämmöisiä tähtiyksilöitä, jotka täyttää ikään kuin ne kaikki kriteerit, mutta silti se ikään kuin se toimituksellinen harkinta on se, mikä musta tekee ikään kuin mediasta kiinnostavan. Ja se on myös sitä vasten sitä harkintaa, niin tehdään ikään kuin ne, luetaan niitä juttuja. Että se ei ole niin kuin täysin merkityksetön siinä kokonaisuudessa. Eli tämmöinen toimitus, oletus siitä, että täällä on joku vähän isompi porukka, joka miettii, että mitä me nyt julkaistaan.
Joo, mä oon tuosta aika lailla samaa mieltä. Ihan niin kuin yksinkertaistettuna, niin jutut, varsinkin siis niin kuin isot ja tärkeät jutut, mikä on se, mihin niin kuin joukkorahoitus tavallaan niin kuin luontevasti suuntaa. Niin kuin ne tarvii käytännössä aina mun mielestä vähintään sitten ne kaksi ihmistä, siis kirjoittajan ja editorin. Ja Rapport niin kuin jättää sen kirjoittajan yksin. Mä itse toivoisin hirveästi, että kaikkein tärkeimmät aiheet hakeutuisi jonnekin muualle kuin siihen. Mä ymmärrän, minkä takia ihmiset on sellaisesta aika innoissaan ja kokee, että se niin kuin lisää, jotenkin vapauttaa tiettyjä tekijöitä ja tiettyjä aiheita maailmaan. Mutta mä oon itse aika tiukan editoinnin suuri ystävä, ja siis että koen sen välttämättömänä kaikelle aina. Ja sen takia tuntuu tosi ankelta ja kurjalta, jos niinku tärkeitä aiheita jää sinne, jolloin ne niinku laitetaan puolivalmiina ulos. Mun nähdäkseni puolivalmiina. Edelleen ymmärrän ihan hyvin, minkä takia niinku tollaisia nykyajassa syntyy. tuollaisia palveluita, mutta tosiaan niin kuin itse niin kuin toivoisin, että parhaat aiheet sitten napsittaisiin sieltä jonnekin muualle, tai sitten syntyisi joku sellainen rahoitusmalli, jossa niin kuin ainakin tuollainen palvelu pystyisi tarjoamaan jonkun hyvän editorin niin kuin simuloimaan ne sellaisesta minimaalista niin kuin toimitustyyppistä asiaa siinä ympärillä. On, siinä on myös eettisiä ongelmia, siis silleen, että mun mielestä, että joukkorahoitettu juttu ei periaatteessa voi myöskään niin kuin ihan koskaan täysin nauttia sitä sellaista luottamusta, jota niin kuin hyvän journalistisen jutun pitäisi, joka liittyy esimerkiksi siihen, että pitäisi voida luottaa siihen, että esimerkiksi jutun aihe ei ole rahoittanut sitä jutun.
Niin just, niin kuin, että vaikka 5 000 rahoituksesta 4 000 olisi tullut joltakin etujärjestöltä,
niin,
mikä on ihan täysin niin kuin mahdollista. Että en muista, onko raportissa niin, että sitä näkee ne rahoittajat.
Mun mielestä ei näe.
Munkaan mielestä ei näe.
Joo, onhan siinä myös tämmöisiä, mitkä tulee, että jos tekee jotain ikään kuin vihasta tai jostain muusta henkilökohtaisesta motiivista, ikään kuin juttuja, mitkä on täysin kostojuttuja, niin ne on myös semmoiset, mitkä toimituksellisessa prosessissa yleensä otetaan pois, että ei päästetä ikään kuin sen tyyppistä läpi, koska sitten se ei vaan ole niin kuin journalistisesti siitä yleensä seuraa mitään hyvää.
Jonkin tyyppisiin projekteihin se kyllä varmasti niin kuin sopii ja tuo semmoisen ihan hyvänkin lisän kentälle, mutta sitten esimerkiksi joku semmoinen pitkä tutkiva projekti, joka pitäisi, joka kaipaisi nimenomaan joukkorahoitusta, niin sitä voisi sillä tavalla paljastaa siellä, että mä lähden nyt tekemään tämmöistä, koska sittenhän ne kohteet tietää, että nyt tätä tehdään tämmöistä. Että siihen liittyy paljon myös käytännöllisiä ongelmia joukkorahoitukseen, jossa se juttu aihe kerrotaan etukäteen ja sitten tiivistetään, että mitä aiotaan tehdä.
Joo, tosin aika monet tutkivat prosessit sinänsä ei vaadi noin tiukkaa salailua. Kyllä me esimerkiksi Longplayssa kokeiltiin joukkorahoitusta, mutta siinä esimerkiksi idea olikin myös, että meillä oli 3 juttua viime vuonna, joista mun Fennovoima-juttu oli yksi. Ja kyllä mua, niin kuin, että joo, se tuntui tosi tukalalta kertoa keväällä jollain niin kuin helvetin videolla aiheesta, josta mä aion julkaista jutun 1,5 vuotta myöhemmin. Mutta siinä oli mun mielestä niinku tosi avainasemassa se, että me ei myöskään esimerkiksi luvattu, että se, on niinku, että se joukkorahoitus muuttuu kirjoittajan palkkioksi, vaan se menee niinku siihen prosessiin, jossa on tosi monta palasta, ei pelkästään kirjoittajan palkkio, vaan niinku juttuun liittyvät kulut on koko toimitusta.
Ja saattaa sinne tietysti lähteitäkin tulla. Kun kuulee sitä projektista, niin saattaa saada uusia lähteitä.
Niin, siirrytäänkö käymään läpi snadisti Kimmo ja Hannan lähihistoriaa on konkreettisten esimerkkien kautta. Jos me Voimaa, Fifiä ja Longplaytä tunnustellaan niiden syntyä ja tekemistä ja haaveita ja motiiveja, mitä niiden sisällä on ollut ja käytännön haasteita ja ongelmia ja onnistumisen hetkiä, niin olisiko siinä hyvä kolmikko, vai pitääkö joku jättää pois, tai pitääkö joku ottaa mukaan? Onko siinä kattava kattaus teidän, voisiko sanoa, vaihtoehtojournalistista historiaa? Onko vaihtoehtojournalismi nyt ollenkaan niin kuin sopiva käsite kuvaamaan näitä hankkeita?
Mä en ole ehkä ajatellut enää niin kuin Longplaytä koskaan vaihtoehtojournalismina sinänsä. Siis että joo, tuntuu, että on se ehkä sellainen varsinkin niin kuin hattu, jota sovitellaan meille, mutta se on niin kuin siis silleen, se on ehkä... Ehkä se on vaihtoehto, media on myös termi, joka on muuttanut muotoaan niin, että mä en ole enää sitten niin kuin muutamaan vuoteen ajatellut sitä. Mun varmaan sellainen aika, jolloin mä oon oikeasti aktiivisesti ajatellut tekeväni vaihtoehtomediaa, niin ollut ennemminkin silleen 2000-2003, kun meidän vaikuttava tietotoimisto.
No varmasti jotenkin Voima koettiin sen ikään kuin tämmöisen indymedian ikään kuin paralleeli-ilmiöksi silloin, ja se oli jossain määrin sitä... Mulla itselläni ei ollut sitä taustaa, että mä varsinaisesti olisin ollut niin kuin vaihtoehtomedian tai indymedian puolelta. Että mä, niin kuin mä sanoin, että mä olen enemmän sieltä ikään kuin tiedetoimittajan tai sitten ikään kuin tämmöisen, ikään kuin kumminkin jonkin tämmöisen yliopistollisen tai teoreettisen jutun kautta tullut journalismiin. Mutta Voiman historiassa on ollut tämmöinen, se prosessi, missä mä olin mukana, niin oli tavallaan poiskasvamista siitä. Ei siinä mielessä, että me hylättäisiin ikään kuin aiheet, vaan ne tehtäisiin ikään kuin samoilla kriteereillä yhä enemmän kuin ne tehtäisiin ikään kuin valtamediassa, mutta siis pelkästään hyvästä mielessä, mutta vältettäisiin ne ikään kuin ongelmat, mitkä sillä puolella, että se oli niin kuin jatkuvaa ristiriitaa tai tämmöistä, niin kuin, että millä tuodaan jotain tiettyjä näkökulmia ulos, mutta ei niin, että me leimallisesti sanotaan, että tämä on niin kuin vaihtoehtojournalismi, vaan me yritettiin koko ajan enemmän niin kuin päteä niillä samoilla kriteereillä, mutta tehdä ikään kuin paremmin, missä ei nyt tietenkään aina onnistuttu, mutta että kyllä mä, missähän, mille vuodelle se nyt sijoittaa, niin kuin 2008-2012 välille tuli oikeastaan se, että tajusi, että tässä maassa ei hirveästi journalistit, niin kuin, että siellä mainstream-journalismin puolella, isoissa lehdissä, ei välttämättä olla enää hirveästi valmentuneempia kuin meillä, vaan että meillä oli oikeastaan meillä ja meidän kirjoittajissa tai meidän toimittajissa oli aika lailla niin kuin parhaita tyyppejä tietyllä puolella. Enkä tarkoita, että kaikessa, mutta että kumminkin niin kuin se ikään kuin alkoi muuttua semmoinen, ja sitten se haastokysymys ikään kuin nousi koko ajan esille. Ja siinä oli monia hyviä syitä, mutta ehkä niitä syitä ei nyt lähde erittelemään. Mutta siinä mielessä, että millä ottaa ikään kuin ne aiheet, mitä on käsitelty vaihtoehto ikään kuin asioissa, millä ikään kuin tuoda ne julkisuuteen. Ja kyllähän me nyt katsotaan, niin kuin, että kyllähän se semmoinen ikään kuin osallistuvan journalismin perinne, mikä joskus 60-luvulla on ollut, niin kyllähän se käytännössä se logiikka on aina se sama, että tuodaan ikään kuin sieltä jostain muualta kuin sen porvarillisen autoilevan keski-ikäisen miehen kokemusmaailmasta, jostain muualta kuin sieltä asioita julki, ja jossain vaiheessa ne alkaa ikään kuin myös keskiluokkaistua. Että tämähän se sama kuvio toimii, mutta siis sinänsä tässä ei ole mitään pahaa, että sillä asioita muutetaan. Mutta että jos katsoo nyt 10 tai 20 tai 30 vuotta, katsoo, että mitä kaupoissa myydään, niin me huomataan aika suuria eroja. Että jos lähtee voi sanoa, että kyllähän maailma muuttuu ihan hirveästi.
No, Hanna ja Kimmo, silloin kun te teitte Voimaa, niin ymmärsikö me nyt oikein, että teillä ei ollut mitään identiteettiä itsestään sellaisena, tai minkäänlaisena aktivistitoimittajana, vaan te olitte vaan toimittajia, jotka yritette tuoda niitä teemoja esille, mitä nyt itseäni silloin kiinnosti.
Mä oon itse varmaan niin, kun en käyttänyt itsestäni paljon termiä aktivistitaustainen toimittaja, se nyt on tuntunut sille jotenkin silloin määrittää, tai niin kuin kertovan sen mitä kuulijan tarvitsee tietää siitä, että missä positiossa mä itse oon. Mutta kyllä se on totta, mitä Kimmo sanoi just siitä, niin kuin noi vuodet, just silleen 2000, mä oon itse tullut Voimaan, tai Fifi on perustettu 2008, mä oon silloin keväällä tullut. Mutta se on ollut sellaista aikaa, että jos ajatellaan, että mä oon itse niinku, nimenomaan sitä aktivistimediaa oon tehnyt niinku 2000. Meillä on ollut niinku Suomen Indimedia, eli vaikuttava tietotoimisto. Se on ollut sitä aikaa, kun me ollaan oltu vaan ihan täpinöissämme siitä, että on, niinku, on mahdollista julkaista. Että se ei niinku maksa juurikaan mitään rahaa. Se on ollut uusi asia silloin. Se on ollut niinku äärimmäisen epäprofessionaalia ja niinku, toki siis silleen niin kuin halunnutkin paeta mitään professionalismia, eikä missään nimessä niin kuin ajateltukaan, että kilpailtaisiin sinänsä sellaisesta. Paitsi tietenkin, että pystytään hoitamaan uutistuotantoa jostain tietyistä meille relevanteista aiheista niin kuin nopeasti. Siis että tähän on liittynyt se, että niin kuin syyskuun 11.2001 mä oon ollut silleen jonkun niin kuin todella varhaisen mobiili-internet-yhteyden kanssa vallatussa talossa ja niin kuin on pystytty seuraamaan reaaliajassa sitä, mitä tapahtuu. Ja se on ollut niin kuin tosi hämmentävää, että me tiedetään enemmän kuin, niin kuin ihmiset tosi monissa niin kuin uutistoimituksissa. Mutta siis, että se on ollut sellaista aktivistimedian aikaa ja epäprofessionalismin aikaa. Ja sitten niin kuin, kun on siirrytty aikaa ennen kuin esimerkiksi sanaa blogi on edes keksitty missään, että se on ollut vapaata julkaisemista silloin niin kuin tavallaan hyvin varhaisessa iteraatiossaan, mutta 2008 on ollut jo sellainen vaihe nimenomaan, että se oivallus siinä vaiheessa on ollut se, minkä Kimmo sanoi, että me pystytään nimenomaan tekemään professionaalia. Että ei suinkaan kaikessa, mutta esimerkiksi se tutkiva journalismi pärjää ihan hyvin ilman jotain niin kuin isompaa ja postetumpaa ja sellaista niin kuin perinteistä mediataloa. Että se on ollut just sitä vaihetta, kun no Susanna Kuparinen on ollut silloin tosi keskeinen siinä, että millä tavalla voi, niin kuin, voi paljastaa asioita, tehdä isoja tutkivia kokonaisuuksia, että niin kuin todella helvetin pitkiä tekstejä julkaista tässä lehdessä ja niin kuin skuupataan isot aiheet muiden edestä ja niiden on pakko yhtäkkiä sitten lainata Voimaa otsikoissaan tai lähteä sitä Voimaan. Niin sen takia se, että ei ole kutsuttu itseämme aktivistitoimittajiksi sinänsä siinä vaiheessa, niin sillä on ollut ihan niin kuin vissi syy, että se siirtyminen on niin kuin tapahtunut kohti sitä, että me oikeasti haluamme, me tehdään ihan oikeasti töitä, me ei vaan leikitä.
Niin, ehkä se on tämmöinen joku banaali Mullahan se voima on oikeastaan tämmöinen, että mä oon ollut joskus Göteborgin kirjamessuilla, mä oon ollut kultin toiminnanjohtajana. Ja sitten tota, ruotsalaiset, joku media on haastatellut mua ja sitten kysytty, että mikä Suomessa on merkittävää. Ja sitten niin kuin journalismissa, ikään kuin täällä vaihtoehtojournalismin puolella. Ja sitten mä oon miettinyt, että okei, että on noussut tämmöisiä hyvin paljon pieniä kirjallisuuslehtiä. Sitten on ollut tämä ikään kuin Indy-vaihe tai tämä Muutoksen kevät, joka alkoi jo heikkeneen. Niin kuin siinä
mikä on muuten, kun sä muistelit niin kuin omaa historiaa, niin mun ensimmäinen julkaistu juttu on ollut Muutoksen niin, keväässä, kun mä oon ollut 15.
Se on ollut todella tärkeä lehti. Mutta sitten mä aloin miettiä, että oikeastaan se ainoa ikään kuin uusta, jossa on ikään kuin voimaa, oli voima. Ja tämän mä sanoin ruotsalaisille. Sitten tuli semmoinen tilanne voimassa, että sitten siellä oli joku riita. Siellä riidellään. On riidelty paljon, voin sanoa, niin sitten sen riidan päätteeksi tuli päätoimittaja kysymään, että mä olin kultin toiminnanjohtaja silloin, mutta me oltiin samoissa tiloissa voiman kanssa, että tulisinko mä toimitusjohtajaksi. Ja sitten se vitsi, kun mulla vaan tuli se olo, että musta tuolla lehdellä on ikään kuin idea, että niin kuin sen ymmärtää, että tuolla on ikään kuin missio, mikä puuttuu aika monelta lehdeltä, ja sitten mä en sinne ihan hirveästi sitten empinyt, koska mä sanoin, että voin tulla. Mutta siinä näkyi se idea. Vähän samalla lailla, kun mä kuulin, että kun tässä milloin oli 3-4 vuotta sitten, julkaistiin toi Björn Wahlroosin tämä markkinahierarkiakirja, tai mikä sen virallinen nimi olikaan, niin samoihin aikoihin Wahlroos oli ollut puhumassa tuo Sanomien toimittajakoulussa. Ja sitten se oli sitten se oli sanonut, että nostanut voiman eteen, siis se oli haukkunut mut ja syyttänyt murhaajaksi niin kuin silloin päivällä siellä lehdistötilaisuudessa. Niin sitten se oli nostanut siellä niin kuin toimittajakoululaisille tuon lehden eteen ja sanonut, että voima, ymmärrän miksi lehti on olemassa. Sitten ottaa Hesarin lehti, en ymmärrä miksi on olemassa. Ikään kuin vaan siis se, että niin kuin semmoinen, että voimalla oli ikään kuin semmoinen tietty niin kuin tehtävä, joka oli aika hyvä ohjelmointi, hyvä koodi, hyvä alkukoodi. Että siinä oli semmoinen, että se generoi aika paljon hyvää touhua ja siitä paljon eteenpäin ja niin muihin suuntiin.
Käydään vielä viimeisellä musiikkitauolla ennen viimeistä keskusteluosuutta ohjelmassa Journalismin tulevaisuus. Nyt on aika kuulla Tiinan valitsema biisi, haluatko alustaa vai mennäänkö vain kuulemaan?
Mä muistan aina, että oliko se Fintrollin Trollhammaren vai joku muu, mutta katsotaan, mikä sieltä tulee.
No niin, kappaleen jälkeen ollaan taas takaisin täällä meidän studiossa. Vieraanamme Hanna ja Kimmo, Tiina ja Lasse ja minä olin Henri. Voitaisiin siirtyä tähän aiheeseen journalismin tulevaisuus ja mitä se tulevaisuus pitääkään sisällään. Tässä jonkun verran ehdittyä sivuta sitä, että tilanne on vähän murroksessa ja lehtitalot vähän natisee liitoksistaan, mutta oma oletukseni oli, että ei asiat ehkä ole niin huonosti kuin miltä ne näyttävätkin, vaikka vanhat ansaintamallit tässä menevätkin uusiksi. Mitäs Hanna ja Kimmo, mitäs te ajattelette, miltä se journalismin tulevaisuus näyttää nyt tässä entistä pirstaloituneemmassa mediamaisemassa, missä nyt eletään?
No se, mitä mä uskon, on se, että se tulee varmaan näyttämään aika erilaiselta kuin aiempina vuosikymmeninä. Siis se, että tavallaan ketkä tekee minkälaista. Mutta niin, sille, mitä on journalismin ydin, mun mielessä, niin kuin mä aluksi sanoin, että se on sitä sellaisen tiedon välittämistä, jota yleisö tarvitsee voidakseen tehdä parhaita mahdollisia valintoja noin niin kuin yksilöinä ja kansalaisina, niin se tulee tarkoittaa luultavasti sellaista niin kuin tavallaan vaikeamman työn tekemistä. Siis että sitä tekee luultavasti vähemmän jengiä. Niin kuin on paljon sellaista uutistoimintaa, jota ei jatkossa voida enää perustella, ei niin kuin taloudellisesti, eikä myöskään siksi, että se on kuitenkin jossain määrin automatisoitavissa. Se ei välttämättä tule olemaan näyttämään yhtä hyvältä kuin ennen. Siis että sitä voidaan suuraa, me tullaan varmaan menettämään aika paljon siinä, kun robotit hoitaa uutishommia. Mutta jotain sellaista me tullaan todennäköisesti menettämään. Mutta ihmisten tekemää journalismia yhä tarvitaan. Ja periaatteessa se on kuitenkin sit sitä journalismia, joka on kaikkein hauskinta tehdä. Sitä, joka oikeasti kontekstoi ja syventää ja selittää jotain niin kuin vähän suurempaa kuin sitä, että kuka voitti NHL-matseja viime yönä. Mikä on ollut sellaista turhauttavinta itselleni. Hiina toimittajan uralla on ollut kirjoittaa aamuöisin uutisia siitä, kuka voitti NHL:ssa. Sellaiset ihan mielelläni luovuta roboteille.
Niin, kyllä mä kans luulen, että se vähän niin kuin mitä toi LPkin tekee ja minkä jutut ei hirveästi eroa siitä, mitä se journalismi on ollut parin sataa vuotta sitten. Että ihmisten tekemät pitkät jutut, tutkiva asenne on ne, mitkä tulee säilyyn. Sillä puolella mä en usko, että tulee ihan hirveästi mitään muutoksia, ne tulee säilymään. Ja se on se vähän, mitä mä puhuin siinä aikaisemmin myös siitä erosta, mitä on ikään kuin se sosiaalisen median tämmöinen ikään kuin lyhytjänteisempi ja audiovisuaalinen kokemusjuttu. Ja siis, niin se, sitä mä sanoin, että siis se tulee vahvistumaan tietenkin, mutta sen lukemistapa ja tekemistapa tulee vielä intensifioituun. Ja sillä se tulee olemaan lähellä sitä ikään kuin lyhyttä journalismia. Siellä on tekemässä robotit, ihmiset ja uutistoimistot ja sitten nämä Facebook ja Google ja niiden korvaavat niin kuin jotkut, mitä ne sitten onkaan tulevaisuudessa. Mutta se, että sillä puolella mä en näe omia intressejä, että mä en koe sitä, niin kuin, että ei se mua hirveästi kiinnosta. Että sitten mä näen sen tulevaisuuden, että se on niin kuin aika lailla niin kuin sitä samaa vanhaa kuin ennen. Moodit ja muodit vaihtuu, välillä on just tämä tarinallisuus ollut, se on ollut parikymmentä vuotta nyt, ja nyt se on varmaan vähän taittumassa. Nyt tulee vähän muunlaisia ja ikään kuin tämmöisiä assemblaasia, kootaan erilaisia ikään kuin tärkeitä asioita yhteen ja niputetaan niitä eri tavoin, kootaan näitä ideoita yhteen ja jäsennellystä näkökulmasta ehkä jotain tämmöistä mä kuvittelin, mitä Hanna viittasi tuossa siihen, ikään kuin mitenkä ilmastonmuutostakin pitäisi käsitellä, että ne on siinä yhdistyy paljon eri tekijöitä, tutkijoita ja niin eteenpäin tiedettä. Mutta sitten on niitä ikään kuin jäsentäviä, ikään kuin vähän pidempiä juttuja. Ei ne tarvitse olla aina välillä hirveän pitkiä, mutta jossa niin kuin avataan maailmoja. Journalismi on kumminkin maailmojen avaamista ja ikään kuin tiettyjen ikään kuin kaavojen kaavojen ikään kuin toteuttamista ja sitten kaavojen myös purkamista. Ja sitten se on samalla jatkuvaa ikään kuin se on se jossain välimuodossa siinä, että se on taistelua koko ajan sitä ikään kuin, että mihinkä ikään kuin julkisuus ja päätöksenteko ohjautuu. Ja tämä on musta, että sillä puolella mä en odota ihan mitään suuria muutoksia. Siellä on edelleen ihmisten tekemiä analyysejä ja uutisia ja niin eteenpäin.
No, puhutaanko hieman työstä ja metodeista? Minä, Tiina ja Lasse käydään tällä hetkellä esimerkiksi täällä Tampereen yliopistolla tällaista Utaimen lehtikurssia. Ja itsehän rakastan lehtiä ja lehtien tekemistä, mutta pakostakin miettii tätä, jos mietin kriittisesti tätä koulutusta, mitä me nyt käydään tämän läpi, että me edelleenkin taitetaan niitä lehtiä ja me opiskellaan, miten lehti tehdään, mutta formaattina onko lehti enää, tai onko se lehti enää tulevaisuus ja onko se koulutus enää tätä päivää, tai tuntuu, että...
Mitä printti?
Printtilehti, niin, onko printtilehti enää tätä päivää ja onko ikään kuin kaikki se, se uusi media ja se uusi osaaminen, niin onko se tällä alalla sellaista, mitä pitää sitten kuitenkin hakea sen koulun tai koulutuksen ulkopuolelta?
No mun mielestä yliopistollinen koulutus on aina, se voi olla teknologisesti jäljessä, mutta siellä mennään ikään kuin syvällisesti ne perusjutut läpi. Visuaalisuus varmasti tulee säilyyn, tekee printtiä tai ei. Se joudut ottaa jonkun kannan siihen. Se joudut ottaa kannan tekstiin, on se sitten tekstitystä jossain videolla tai, ja tekstin kokoon, tekstin ja kuvan suhteen. Se joudut ottaa kuvatekstiin siihen, miten se kuva tai audiovisuaalisuus kuvataan. Ja musta on ihan sama, että tehdäänkö se harjoittelu ikään kuin printti- tai audiovisuaalisella puolella, jos sitä tehdään ikään kuin yliopistotasolla. Koska sitten ikään kuin mennään niitä periaatteessa läpi. Ja sehän se on musta ikään kuin se harha, mitä aloitetaan yliopistolta, on se, että eihän yliopisto anna sitä, että sieltä tulisi se ikään kuin teknologinen ammattilainen sieltä, joka astuu suoraan Sanoman tai Aamulehden remmiin. Vaan se on, siellä on ikään kuin tietty potentiaali niin kuin aika nopeasti omaksua niin kuin tietyt käytännöt, koska se on mennyt ne läpi periaatteessa. Ja musta se on niin kuin se suurin ikään kuin yliopistollisen koulutuksen ikään kuin tuoma mahdollisuus. Ja silloin ikään kuin vaikka ne tehtäisiin kävyillä ja muilla, niin siinä pystytään ikään kuin tekemään sitä perusharjoittelua. Ja silloin se ikään kuin kysymys, että pystyy tekemään ikään kuin tärkeitä kysymyksiä, pystyy tekemään tyhmiä kysymyksiä, pystyy miettimään painotuksia, nämä kaikki säilyy. Ja silloin mä en ikään kuin näkisi sitä uhkana sitä, että onko ikään kuin, onko ne metodit tai ne harjoitteluvälineet aina ajanmukaisia vai ei, vaan enemmän se, että päästään niissä kysymyksissä käsittelytavoissa niin kuin syvälle.
Joo, mutta ensin sitä toisaalta, niin kuin, että kun eihän sitä täällä kävyillä tehdä, vaan sitä tehdään printillä. Ja on se siis silleen, että niin kuin, kyllä, tai mun tässä tämän niin kuin parin kuukauden kokemuksella täällä, niin mua ehkä niin kuin vähän on yllättänyt nyt se, että miten voimakkaassa asemassa täällä Tampereella nimenomaan printti on, koska ei täällä kuitenkaan operoida missään niin kuin täysin puhtainen niin kuin platonisten ideoiden maailmassa, vaan täällä operoidaan tosi paljon printillä. Mä oon myös tässä tämän ohjelman aikana koittanut aina välillä korjata itseäni, että mä en puhuisi koko ajan lukijasta, mutta täällä se on tapana, niin kuin kyllä mä näen, että se on ihan hyvä, jos esimerkiksi te opiskelijat ainakin jotenkin niin kuin kyttäätte itseänne sen suhteen, että minkälaisia oletuksia te viette täällä mukananne siitä, että mitä on oikea journalistinen työ tai mihin te, koska kyllähän täällä niin kuin opiskelijat kuitenkin oikeasti niin kuin valmistetaan myös työelämään. Kyllä se on läsnä koko ajan ja se jossain määrin on vanhanaikainen se kuva siitä työelämästä, johon valmistetaan. Siitä mä oon ihan samaa mieltä, että on niin kuin hyvä, että täällä ei tehdä mitenkään ihan liikaa joku tietty uusi teknologia edellä. Että jos täällä niin kuin jotenkin olisi kursseja siitä, miten tehdään niin kuin journalismia Apple Watchiin, niin silloin opiskelijat kyllä varmasti häviäisi siinä. Että on parempi tosiaan opetella tekemään niin kuin hyvää perusjournalismia ja oppia erikoistumaan niihin asioihin, joihin haluaa erikoistua. Mutta tosiaan olen kylmännyt täällä itse vähän kyseenalaistan sitä, että kannattaako kauheasti käyttää aikaa taittojen tekemiseen.
Niin, mutta siis jos mä muistelen sitä, että milloin mä silloin entisaikaan olin täällä niin kuin tekemässä näitä harjoituksia, se oli ihan kammottavan vanhanaikaista. Mutta ei se musta sillä tavalla, niin kuin, että se oli naurettavia. Me leikattiin ja liimattiin, printattiin otsikoita, vaikka samaan aikaan oli tapahtumassa niin kuin digivallankumous. Mutta ei se musta estänyt sitä, että sitten jos, koska eihän toimittajan työ ole semmoista, että siinä nyt, että mä opiskelen nyt sen 4-5 vuotta, sitten mä oon toimittaja, sitten mä menen töihin. Kyllähän toimittaja voi mennä aika aikaisin töihin, ja sä voit itse alkaa miettiä, mikä siellä nyt on ikään kuin vikana siellä yliopistolla, mitä pitäisi tehdä paremmin, mutta ne on aika lailla semmoisia niin kuin toteutettavia juttuja. Että mä näen, että se journalismin koulutus parhaimmillaan voi Siis totta kai voi toivoa aina parempaa, ja on, mutta sitten se kysymys siinä, että menee ne perusjutut läpi ja sitten lähtee aika nopeasti itse niin kuin miettimään, että mitä mä voisin tehdä, minne mä voisin mennä duuniin, pitäisikö mun perustaa joku oma juttu, miten tämä pitäisi oikeasti tehdä. Et se on musta se kiinnostava.
Mutta tämä niin kuin oikeastaan mua kiinnostaisi kuulla teiltä sitä, että tavallaan onko yliopiston ulkopuolella sitten niin kuin helposti saatavilla niitä paikkoja, joista te pystyisitte hankkimaan niitä taitoja, tai niin löydättekö te itse paikkoja, joista te hankitte niitä taitoja, joita täällä ei opeteta silloin, kun täällä opetetaan printin taittoa?
No löytyy ja ei löydy. Vähän riippuu, mitä haluaa tehdä. Mutta kyllä löytyy, jos haluaa etsiä. Mutta sitten se, että maksetaanko siitä, on toinen kysymys. Ja se on kuitenkin kysymys, mitä on pakko miettiä.
Niin ehkä ylipäätänsä etenkin nyt kun itse opiskelen täällä tätä visuaalista journalismia, niin totta kai niin kuin näissä kursseissa on tosi paljon irti. Ja musta on ollut tosi mahtavaa nyt tehdä tämä täällä. Ja kaiken, kun sä teet täällä yhdessä asioita tällaisessa niin kuin näissä institutionaalisissa raameissa, niin kyllä sä yleensä niin kuin opit asioita nopeammin. Mutta on myös tosi paljon, myös tiedostan sen, että kyllä on myös tosi paljon on itse vaikka, niin kuin, vaikka netissä niin kuin opiskeluasioita. Että toihan on niin kuin on puhuttu paljon siitä, että onko internet ja kaikki ilmainen koulutus, mitä on saatavilla, tehnyt myös jossain määrin koulusta silleen turhan tai ylimääräisen, koska jos se on kiinnostaa, jos sä haluat vaikka opetella maailman parhaaksi käyttää parhaaksi koodaajaksi tai opetella parhaaksi taittajaksi, niin se on jo tuolla, se on niin kuin ilmaiseksi. Sä voit niin kuin mennä vaan tuettelemaan niitä YouTube-videoita tai vetää läpi niitä tutoriaaleja, ja niin kuin, ethän sä tarvi mitään myöskään tätä koulun raamia, että pääset käsiksi niihin taitoihin.
Mua on koko ajan vaivannut, kun mä oon täällä opiskellut se, että miten tärkeässä asemassa se on se niin kuin ikään kuin monimediatoimittaja, moniosaajan, joka tekee kaikkea, mutta ei välttämättä niin kuin osaa mitään kauhean tarkkaan, eikä varsinkaan niin kuin mikään niin kuin asiaosaaminen on välttämättä niin tärkeää, että miten niin kuin semmoinen olennainen mallitoimittajan rooli sen niin kuin tänä päivänä vielä sitten on, että kun on ajokortti ja osaa käyttää kaikkia ohjelmia, niin sitten pääsee töihin vaikka maakuntalehteen tekemään uutisia, mikä on sinänsä ihan arvokasta toimintaa, mutta sitten taas niin kuin, kun miettii vaikka omaa profiilia, niin mua ei niin kuin ole koskaan tippaakaan kiinnostanut sellainen, ja mä oon silti täällä opiskelemassa, että mä jotenkin toivoisin, että tämä menisi ehkä vähän erikoistuneempaan suuntaan, ja sitten se, että niin kuin sivuaineiden rooli, että sitä niin kuin korostettaisiin enemmän, koska siis se on niin kuin aivan välttämätöntä tulevaisuudessa, että jos aikoo tehdä jotain merkityksellistä journalismia, niin opiskelee sivuaineita tai sitten opiskelee niitä asioita jossakin muualla, niin kuin sisällöllisiä asioita.
Niin, kyllä mä olen ihan samaa mieltä, että ne sivuaineet ja kiinnostukset, koska tämähän on yliopiston ikään kuin paras puolihan, että täällä on niin kuin aika paljon ikään kuin saman ikäistä tai saman henkistä porukkaa.
Toistaiseksi ja sitten myös akateeminen vapaus siinä merkityksessä, että on vapaa sivuaineen
niin,
oikeus.
Kyllä, mutta täällä voi törmätä ja seurata, täällä voi olla joissakin asioissa tosi kiinnostavia tyyppejä. Menee vaan ikään kuin niihin porukoihin, on ne sitten opettajia tai opiskelijoita tai mitä tahansa mukaan ja hakee sieltä sen ikään kuin. Et mulla on kanssa se tietty penseys siihen moniosa- ja professionaalinen journalismijuttuun, koska sitten se tuottaa aika lailla sitä ennalta ohjelmoitua, mitä ikään kuin työnantaja haluaisi. Ja se ei välttämättä aina itselle se niin kuin paras vaihtoehto. Se voi hyvinkin olla ja siitä voi seurata todella mahtava ura, mutta sitten taas niin kuin jos katsoo niin kuin omia intressejä, niin musta yliopisto on paikkana se, että täällä on parhaimmillaan jotakin kiinnostavaa seuraa sitä, mikä kiinnostaa itseä. Yleensä asiat natsaantuu yhteen sitä kautta.
Joo, ehkä. No, mä en tiedä, meneekö tämä taas ohi aiheen, mutta liittyen tuohon journalismin tulevaisuuteen ja niihin tekniikoihin tai medioihin, mitä me käytetään. Mä oon aina pohtinut sitä itse, että ne eri media-alustat, tai sanotaan nyt vaikka, että printtilehti on yksi alusta, sitten se verkkolehti on toisenlainen alusta, ja sitten me tehdään niihin sisältöjä jollain tietyllä ohjelmilla. Ja jos kaikkiin eri medioihin pitää hallita hirveän paljon erilaisia ohjelmia, erilaisia tekniikoita ja välineitä, että sä pystyt tuottaa tätä monimediaista sisältöä, että tappaaksi ikään kuin myös sellaisen mielikuvituksen siitä, että mitä voidaan tehdä millä tavoin voi tehdä tulevaisuudessa, niin kuin millä tavalla me voidaan tulevaisuudessa tehdä esimerkiksi journalistia sisältöä. Mä en ole ihan varma, saatte sitten kiinni tästä ajatuksesta, mutta ikään kuin, että että jos se sun uutisseina on vaikka se Facebook, ja sieltä tulee jo niin valtavan paljon sisältöjä sellaisenaan, että se täyttää sun kaikki tavallaan sellaiset lukutoiveet ja haaveet, niin pystytäänkö me enää niin kuin kuvittelemaan mitään tavallaan sen kentän ulkopuolella. Ja ikään kuin se, että jos vaikka nyt tehdään sitä perusuutismediaa, ja sitten meillä on tämä globaali maailma auki, ja sitä kautta meillä jatkuvasti tulee niin kuin uutisia sisältöjä, että niitä ei ikään kuin tarvitse myöskään etsiä mistään, vaan sulla on jatkuvasti uutisaiheita, mistä sä voit tuottaa niitä uutisia vaan ihan niiden uutisten takia, niin tulee ikinä enää tartuttua mihinkään uusiin aiheisiin, tai tulee ikinä enää tehtyä mitään oikeasti uutta tai erilaista. Tämä on ehkä se mun dystopia pelko, että me vaan jumittaudutaan liikaa niille samoille urille, koska sitä tietoa on vaan niin valtavasti jo.
Niin kyllä, vai haluatko sen sanoa?
En mä tiedä, mutta eikö toi jos se, mä en tiedä, onko tämä urbaani legenda, tämä pitäisi varmaan niin kuin tsekata, mutta siis väitetään, että se on toi on se vanhin tunnettu teksti, on joku nahanpala, johon joku jostain kaksoisviron maassa on raapustanut, että mitä järkeä enää kirjoittaa mitään, kun kaikki on jo kirjoitettu, tahtaa päähän tämä tekstin määrä maailmassa. Että niin, parinkymmenen vuoden päästä joku sanoo tuossa tästä saman huolen. Mm.
Mutta kyllä ehkä mä siinä jos ajatellaan tätä tietty ajatus niin kuin jostain vaihtoehtoisuudesta ihan kuin häijyy tässä meidän yläpuolella, että niin onhan se nyt kumminkin semmoinen, että ei varmaan siihen algoritmiin, joka tuottaa Facebookiin meidän seinän, niin kannata kokonaan luottaa. Se, ja sitten ei välttämättä nykyään kannata luottaa myöskään siihen, mitä uutistalot tarjoaa, koska ne kustomoi koko ajan yhä enemmän meidän käyttäjäkokemusten mukaan sitä, mitä ne näyttää siellä. Että mä oon ennen katsonut tota, niin sitten ne näyttää sitä samaa. Ja sitten se, että millään rakentaa niitä ikään kuin omia, niin kuin, että mitä medioita seuraa. Että mä palasin nyt, mä olin feedit niin kuin hylännyt moneksi vuodeksi, nyt mä palasin feedeihin. Feedithän on tavallaan tuhottu, mutta tämmöinen, kun, mikä se on, Inoreader on semmoinen, jolla pystyy seuraamaan ikään kuin monia sivustoja, mutta myös nykyään ikään kuin sosiaalista mediaa. Että sä pystyt Facebookia ja Twitteriä seuraamaan otsikkotasolla, ja mä oon kokenut sen ihan hemmetin vapauttavaksi, että mä pystyn lukemaan Facebookia sen kautta siis semmoisia tahoja niin kuin järjestelmällisesti, että mä näen vaan ne otsikot, mä en näe niitä kissakuvia enkä mitään muuta, mä valitse. Ja sitten mä näen ikään kuin, että siinä pystyy ikään kuin haravoimaan tietyiltä alueelta sulle ne kiinnostavat tahot. Mä tietenkin seuraan tieteellisiä kustantamoja ja poliittisia lehtiä ja kaikkea. Ja sieltä sitten ikään kuin voi katsoa ne tietyt jutut. Sitä muodostuu ikään kuin se sun oma toimisto, jonka algoritmia ei kukaan muu ohjaa. Ja siis tässä ei ole mitään vallankumouksia, tämä on ikään kuin hyvin vanha ajatus. Mutta mä oon kokenut nyt, että se on yksi mahdollisuus, jolla pystyy ikään kuin hakemaan niitä tämmöisiä niin ikään kuin oikeasti itse räätälöimiä niin kuin painotuksia.
Kyllä mä oon myös luottanut siihen, että RSS on vähän niin kuin giffit, että se oli joskus kova sana, sitten se vähän niin kuin on mennyt pois muodista, mutta joskus kaikki taas uskoo taas mua ja alkaa käyttää RSS-riidereitä.
Mutta siis se on hirveätä, että kaikki ei käytä niitä, mutta sen pelastaa sitten, että niillä on ne Facebook-sivut, joita pystyy kanssa seuraamaan tuolla. Tai joku vastaavat, että ne on. Mutta siis mutta idea sitä, koska sitten tähän, niin kuin, tämä on ikään kuin painajainen tämä räätälöinti. Mun mielestä että se tavallaan ahdistaa meitä, että sieltä joku räätälöi meille kaiken valmiiksi. Ja sitten samaan aikaan kaikki uskoo siihen, että mä oon itse se, joka räätälöi sen valitsemalla kaverit ja ketä mä seuraan. Ja sitten sulkemalla pois ihmisiä omista piireistä. Mutta sitten semmoinen, että millä löytää ikään kuin ne inspiroivat, itseä inspiroivat tahot, mitä ikään kuin käy tsekkaamassa. Niin musta se on yksi tapa. Ja on se, että se voi tapahtua tässä ihan oikeassa todellisuudessa. Seurata yliopistolla kiinnostavia tyyppejä. Tai tuolla oikeassa maailmassa.
Meillä alkaa aika olemaan lopulla. Oliko kellään vielä huulilla jotain, mitä haluaa välttämättä sanoa vielä tämän radio-ohjelman puitteissa. Mulla introssa muistaakseni oli jotain sen kaltaista mielessä ja kielen päällä, että lopussa ja loppuhuipennukseksi kuulemme, miten teemme journalismia entistäkin edistyksellisemmin tulevaisuudessa. Onko teillä jotain slogania heittää tähän tai jotain ikään kuin, että mitkä on ne keskeisimmät asiat, mitkä olisi hyvä pitää mielessä, tai mitkä olisi sellaiset ikään kuin polun aluttaen, tai tärkeimmät teesit, jotka olisi syytä muistaa, jos sallitaan käsittää edistyksellisyyskäyttö tässä yhteydessä, niin jotta tekisimme entistäkin edistyksellisempää journalismia.
Mä sanon sellaisen, että mikä on ihan taas tällaista vähän niin kuin ehkä sitä sun vihaamaa mallilukija-ajattelua osin, mutta tai siis ylipäänsä niin kuin yleisön, sitä mitä yleisö haluaa. Siis että kun mekin tässä koko ajan vaivutaan vähän näin pessimismiin, siis meillä on koko ajan sellainen illuusio, että asiat on menossa vaan pahempaan suuntaan. Ja mä en oikeasti usko, että niin on. Ja tavallaan mun mielestä olisi tosi mielekästä myös pyristellä sitä vastaan. Et mun mielestä niin esimerkiksi kotimaisen journalismin taso on kuitenkin parantunut, kuten sanoin aikaisemmin, niin kriiseistä ja kaikesta huolimatta. Ja myös se, että niin kuin, meillä ei ole mitään indikaatiota siitä, että esimerkiksi yleisö olisi tyhmentynyt. Meillä on ongelmia esimerkiksi personoinnin kanssa, sen kanssa, että meidän on vaikea tavoittaa yleisöä. Kustannuslogiikat on vähän hukassa välillä, varsinkaan sellaiset, jotka mahdollistaisivat jonkun niin kuin yhteisen todellisuuden, yhteisen yleisön luomisen. Mutta kaikki, mitä, niin kuin, miten yleisöä tutkitaan, sitä, mitä yleisö niin kuin oikeasti käyttää, niin sen, ei se tendenssi ole huononeva. Se on niin kuin kuva on monimutkaistuva ja esimerkiksi sellaiset säännöt, joihin niin kuin me ollaan pitkään perustettu ja johon musta tuntuu, että tällä hetkellä edelleen isoissa suomalaisissa sanomalehdissä perustetaan ajatus siitä, että mihin suuntaan asiat muuttuu ja miksi tehdään ja kenelle. Niin ne teesit on tähän asti ollut ihan hirveän yksinkertaistettuja. Et jutussa, on haluttu aina sanoa, että jutussa pitää olla tietynlainen kuva, niin sitten se toimii. Tai lehden kannessa pitää olla tietynlainen kuva, niin sitten se toimii. Tai jutun pitää olla tietyn mittainen tässä välineessä, niin se toimii. Ja niin kuin, se data, mitä saadaan tutkimuksesta, on koko ajan se, että ei nämä säännöt, niin kuin, kyllä niitä sääntöjä ne on tosi monimutkaisia, yleisö lähtökohtaisesti on aika fiksua ja aika moni haluaa niin kuin tutustua asioihin, monimutkaisiin asioihin, jotka haastaa heidän maailmankuvansa, mutta se vaan ei käänny miksikään niin kuin yksinkertaiseksi nyrkkisäännöksi siitä, että minkä tyyppinen kuva siihen juttuun pitää laittaa sen jälkeen se 400 merkkiä tekstiä. Mutta jos me jatkuvasti vaan negaillaan siitä, että kylläpä maailma on menossa kurjaan suuntaan, niin sitten me päädytään ostamaan sellaisia tarinoita, joissa esimerkiksi ihmiset muuttuu koko ajan tyhmemmiksi ja meidän ei kannata tehdä mitään hyvää. Ja se on mun mielestä niin kuin suurin uhka tällä hetkellä hyvälle journalismille, että kaikki voivottelee koko ajan sitä, kun jengi on niin daijua, että niille ei kannata tehdä mitään. Niin sellaisessa ympäristössä niin kuin fiksujen ihmisten on sitten helppo perustella. Ja mikään ei ikinä muutu ja maailma aina vaan pysyy samanlaisena. Mikään tästä ei pidä paikkaansa, mutta tavallaan negailuilmapiirissä meidän on aika helppo sit niinku selittää itsellemme, että no ehkä minäkin vaan niinku alan mieluummin pokeriammattilaiseksi, että eihän tässä ole mitään tulevaisuutta.
Yes. Haluatko Kimmo vielä lisätä omat teesisi pöytään?
No ei, ehkä mä voisin toistaa. Mä sanoin joskus aikaisemmin, että mun mielestä ne suuret haasteet on enemmän täällä poliittisen todellisuuden puolella siten, miten muuttaa ikään kuin maailmaa vaikka ilmastonmuutoksen edessä tai miten saada ikään kuin rasismi kitkettyä meidän yhteiskunnasta tai miten saadaan ikään kuin rakennettua hyviä yhteiskuntia. Ja sitä, niiden ikään kuin suurien päämäärien ikään kuin muuttamiseksi journalismi on hyvä media, se on hyvä väline. Mutta mä uskon edelleen, että journalismi palvelee tiettyjä päämääriä ja sitten katsotaan, mitä ne päämäärät on.
Kiitokset keskustelusta Hanna, Kimmo, Tiina, Lasse ja Henri. Kuunnellaan lopuksi vielä toivebiisi.
night and I'm going to go. It's a